Ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 29 mayı hepdenin çarşembe günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlılıkta eklenç gözlüğünde Türkiye gelen Türkmen zahmet migrantları günlükçü hükmünde işleme üçün ir seferi bilen İstanbul'un yani odalarında üşerler. Halkarı kurumalarının hatavutlarında dünyada öz ilatına en pes tizlikli interneti hudurlayan yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan, ılım, tekniki ve inovasyon teknologiyalar adlı halkarı ılmı maslahatı geçirmeyi planlaştırıyar. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Talavan Moskvada Uwan siyasetçileri ve tiri taypa ket hudaları bilen duşusma üçin özünün 17 agzalık delegasiyasına yollandığını mälim etdi. Talavanın metbuat vekili Zabiullah Mujahid bu habarı tasdiklap, delegasiya Talavanın liderinin orunbasarı Mola Abdulgani Baradarın yol başçılık etsekdigini belledi. Mujahid Uwan siyasetçileri ve tiri taypa ket hudaları bilen duşusun geçirilecekdigini aytdı da Uwan hükümetinin agzaları barada hiç zat aytmadı. Gepleşikleri ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem qatnaşýar. Bu dasary ýurtdaky güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşikleri çekmek tagarlarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütü wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşikleri geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparın 2016 yılda hakimiyet başına Mirziyoyev'in geçmeği bilen başladılan reformalara koldo verme üçin amala asırlandığı himaydilyar. Ozolki özbek avtoritar prezidenti İslam Kerimov degişlilikdeki izolyasiýa üzmölük siýasatyny ýürüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Human Rights Watch gurumasy Steinmeier'e ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziyoyev'in oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi adimler bolundygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziyoyev hakimiyet başına geçip yurdun çökün iktisadiyetini kalkındırmak, durlu reformaları geçirmek uğrunda hareket edip başladı. Rusiyanın korunmak ministri Sergey Shoygu Tajikistanın siyasi ve harbi yolbaşçıları bilen gepleşik geçirmek üçin Duşende geldi. Saparın dowamında Shoygu Tajik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşur. Rusiyanın korunmak ministerliginin beren maglumatyna görä Shoygu Tajikistanın harbi güýçlerini döwürip aplaşdyrmak ve Rusiyanın Tajikistandaky 201-nji harbi bazasyny täze yaraglar bilen üpçün etmek meselelerine hem maslahat eder. Kazakistan'da medya azatlığı uğrunda hareket eden belli jurnalist Rozlana Tavukina 60 yaşında aradan çıktı. Tavukina'nın yakınlarının ve kardeşlerinin sözlerine göre yurdun en belli jurnalistlerinin biri 26 mayda aydınlaştırılmadık hastalık sebeple yok olupdır. Tavukina öz durmuş yolunun devamında basış hastındaki jurnalistlere kömek etti ve Kazakistan'daki metbuat azatlığının yağdayı vardı, dünya mağlumat verdi. Deyip, Düýbüs-Stokholmda yerleşen grazda hukuklarının gorukçuları toparının programma ofisiyeri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hesabında yazgı kaldırdı. 1990-cı yıllarda Tavukina Kazakistan'ın ilkinci kararsız radyo stansiyalarının birinde bas redaktor Volpemi islepti. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki harit dolunsuğunu yokurlandırmak maksadı bilen Özbekistan'ın Surxandaryo oblastında täze Surxanabad stansiyası işe girdildi. Özbekistan demir yollarının maglumatına göre bu stansiyada vagonları, tekniki ve beceris hizmetleri hem hüdürlenir. Mundanın Özbekistan'ın günorta sebitlerindeki transit yük katnavları Türkmenistan'ın teritoriyasındaki Boldur stansiyası arkalı amala asırlardı. Mundan beylek yük katnavları bilen bağlılıktaki Export-import operasyonları täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagty Kabulda hüzümçi bir maskalanyň 7 agzasyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä hadise Kabulyň Gunwatar sewitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağa hem bar. Hüzümde maskalanyň başga da 2 agzasy yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe üýsüne başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.